Частина третя. Сію вію, посіваю. Чи щедрували і колядували ми в шкільні роки? Так, і щедрували, і колядували, і на старий новий рік засівали помешкання пшеницею та житом. Не пригадую категоричної заборони з боку наших учителів та батьків на кшталт, щоб ніхто не вештався по хатах. Щоправда, серед учителів були й такі, до яких не ходили ні колядувати, ні посівати. Ми не збиралися гуртами, оскільки в кожній хаті дітей вистачало, щоб вирушити в новорічні мандри самостійно або скооперуватись із сусідами. Старші не любили йти з дрібнотою. Репертуар наших сільських колядників не славився різноманітністю. Рідко в хатах лунали щедрівки і колядки наших дідусів та бабусь. В основному співали «Щедрик-щедрик-щедрівочка», «Коляд-коляд-колядниця», «Добра з медом паляниця», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю». Найцікавішим дійством залишалося колядування, оскільки ми намагалися урозноманітнити свої гурти, попередньо перевдягнувшись у костюми. У хід йшли маски із зображенням тварин, чарівників, вивернуті кожухи. Дівчата витягували з бабусиних скринь та маминих шаф великі кольорові хустки з френзелями, підмальовували губи, щічки, наводили чорним олівцем брови. На коляди це дозволяли, а в інші дні – зась. Обов'язково хтось перевдягався в циган. Увечері, коли починали щедрувати, село сповнювались дитячі щедрівки і собачі гавкання. Майже в кожному дворі тримали охоронців селянського добра. І вони давали знати, що наближаються непрохані гості. Часто гурти обмінювались інформацією, хто, що і скільки дає за щедрівку. Більшість господарів обдаровували дітей дрібними копійками – 5, 10, 15, 20. Лише близькі родичі, хрещені, могли дати карбованця, рубля. Здебільшого нас пригощали горіхами, яблуками, домашніми пряниками, пирогами, цукерками. Якщо гурт був великим, то все скидали в одну торбу, а потім у когось удома ділили на щедровини, розкладаючи на рівні кубки. Коли ми навчалися в 7-8 класах, невідомо з чиєї ініціативи запровадили традицію вітати з Новим роком учителів. Школа мала конюшню – коні, віз, сани. Для новорічної мандрівки використовували сани, днище яких устеляли сіно. Поверх сіна рядна. Ми розучували щедрівку, віршовані віншування, брали баяніста, перевдягалися, запасалися 2-3 мішками і вирушали відповідно до узгодженого маршруту. Спочатку до Галини Андріївни, україністки, через дорогу до бібліотекаря, Малишка, М.І., потім до директора, Гриченюка, тоді до Зайчихи, Заяць Надія Дем'янівна, вчитель початкових класів, після того до Власюків, вчителя фізкультури та біології, а наостанок до Кулички, Ганни Степанівни. Очевидно, учителів попереджали про передноворічну навалу, бо всі вони нас чекали, гостинно зустрічали, щедро обдаровували грішми, здебільшого паперовими, шоколадними цукерками, печивом. Ці повітання починали із Зеленщини і завершувалися кар'єром, розташованим у лісі. Із повними мішками добра ми поверталися до сільського клубу, де порівну ділили щедру, і відправлялися по домівках. Із вертепами в радянські часи в нашому селі не ходили, і загалом ми й не знали, що таке вертеп. Урешті і наші новорічні повітання несли в собі такий мікс – поєднання з язичницьких, християнських і радянських традицій. На Новий рік у школі і сільському клубі влаштовували свято ялинки, яке ми називали бал-маскарад. Десь ближче до Різдва в колгоспі проводили загальні збори за підсумками календарного року і нагороджували переможців праці, обдаровуючи їх телевізорами, пральними машинами, електродуховками, килимами, вручали грошові премії. Наш колгосп належав до заможних господарств. Усі його голови, яких я пам'ятаю, виявилися не лише талановитими керівниками, але й добрими та порядними господарниками, оскільки дбали про своїх працівників і добробут села. Школа на такі збори разом з працівниками клубу готувала різноманітну концертну програму. Учнівський хор, ансамблі, духові оркестри, читці, інсценізована класика, народні танці тощо. Із незабутніх і яскравих зимових вражень – посівання на старий Новий рік. Мама будила рано, щоб посіяти в діда Сашка, рідний брат нашої бабці Ліди, нашої бабці Лізи. Ще не встигав протерти від нічного сну очі, вдягнутися та виконати мамине «закрий душу, щоб не змерз, бо дорога далека». Дід Сашко мешкав далеченько, аж під садибами, за землянівськими, і добратися до нього через замети – нелегка справа. Як тут на порозі з'являлася сусідська дівчина Ліда на прізвисько Сура. Вона отримала його за рудий колір волосся та густо всипане на обличчі, руках і шиї ластовиння. Лідка, так до неї зверталися всі, не любила, коли її обзивали, і завжди своїм крипникам давала відсіч. Один раз вона попередила й мене: «Скажеш Сура – вб'ю». У її очах було стільки люті, що цей погляд і слова запам'яталися надовго. «Так, Андріївна», – почала Лідка, – «ваш дід зачекає. Тим більше, що Відько йде повз вашу хату, спочатку до нас, а вже потім до діда. І мати чекає, вже й коня привели». Лідка міцно хапала мене за руку, і ми йшли до неї. У хатніх сінях зустріла темрява і війнуло незвичним запахом, змішаним із домашнім теплом, конячим потом і висушеним різнотрав'ям. У великій кімнаті на стіні, між двома вікнами, затягненими ситцевими фіранками, до цвяха підвішена газова лампа із укрученим фітілем. Із моєю появою мати Лідки, тітка Явдоха, Дунька, плескала руками і промовляла в темряву: «Володька, виводь коня!» Із сінишної темноти з'являвся дядько Володька з конем, якого тримав за вуздечку. Лідка швиденько підсаджувала мене на коня і наказувала: «Води коника по снопу!» Лише тут помічав, що земляна долівка кімнати вкрита якимись колосками з довгими стеблами. Щоб кінь ходив кругом, дядько Володька ставав у центр, в'йокав і тягнув на себе повід. Кінь рушав із місця і дріботів навколо дядька, а тітка Дунька щось розпівано тараторила. З її завивання до мене доносилися лише окремі фрази: «Топчи жито, щоб довго жити, топчи просо, щоб не ходила боса, топчи ячмінь, щоб був годованим кінь». Вона щось говорила про горох, пшеницю, квасолю й усяку всячину. Я сидів на теплій спині коня, подрімував, хитав головою в такт його ходи. Досить скоро ця процедура закінчувалася. Мене знімали з коня, і тітка Дунька давала в руки ціпа. А тепер ще, дитино, обмолоти снопика в хаті, щоб рік урожаями вдався, і в нас було стільки багатства, скільки зерна в цій хаті залишиться. Вона дістала з темряви ще одного снопа, уже не розв'язаного, і Лідка наказала: «Молоти, дам рубля». Зачувши магічне слово, починав товкти ціпом снопа. Мене зупиняла та сама Лідка: «Хватить, бо курява така, що порох стовпом до сволока піднявся. Мамо, давайте рубля». Із темряви знову з'являлася Дунька, діставала з-під фартуха носову хустину, змотану у вузлик, розв'язувала її і протягувала мені складеного в четверо рубля. Я дякував, ще трохи тупцяв біля дверей і несміливо запитував: «То вже піду?» Влітка вдоволена командувала: «А тепер біжи до діда», і додавала: «Тільки душу закрий, щоб не простудився». Дід Сашко чекав на мене. У хаті яскраво горіла газова лампа. Він сидів на лаві в очікуванні посівальників. «Чи можна засіяти, діду?» – захекано питав у нього. «Засівай, зачекалися», – мовив дід, підкручуючи тоненькі білі, як молоко, вуса. За грубою, пошитою з домотканого полотна фіранки, що слугувала своєрідною перегородкою замість дверей у кухні, виглянула бабця Ганя. «А, це ти прийшов посівати? Зараз я». Після рясного посівання пшеницею та житом отримував ще одного рубля і домашніх пряників від бабці, які вона запихала в мілкі кишені кожушка. Я повертався додому. Навкруги панувала темряви, але у вікнах осель вже мерехтіли лампи, а в когось і горіла електрика. Дорогою зустрічав конкурентів-посівальників, які поспішали заробити копійчину. Не пригадую, щоб у якійсь хаті нам сказали «нас вже посіяли» або «ідіть додому і не ходіть хатами». Селяни жили бідно, але на коляди і посівання намагалися зібрати трохи копійок, купу цукерок, спекти коржиків і обдарувати тих, хто дзвінкими голосочками бажав усім конопельок до стельки, льону по коліна, щоб у хрещених голова не боліла.